sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edition ya biso ya mibale ya sango ya mokili lelo, ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville. Wuto studio mwambe ya VOA na Washington. Na lisungi ya Fatuma Alimasi na Justin Triton. Nanzela ya Masini, sangwe moki lelu epese melibino na Marius Munga, pe na Elobeli Eye na Edi Isango. Bo sambi sa mipo na liwa ya mobundi ya makoki mabomoto Floribert Chebeya na mosungi na ye Fidel Bazama. Bokitaki na mitendi na Kinshasa esika ilobama ete bazana akundama. Lieutenant général Constant Dimankonga mokambi ya soda ya Nord Kivu akomaki lelo na Jomba na Chanzu pe alobi mampinga Mathieu Kimia.
Bangwana ekomeli mokonzi ya mboka président de la République alobi na biso likamboni nazali koyoka kuna na Jomba.
Ministre, vice-ministre, vice-premier ministre, ministre ya justice, a pesimitindo ete commission ya censure et longola bo pekisami ya bo beti ya mindule nini to salate na mokanda na yachichi. Pene na bato nkoto sambo na ndambo ba kufi na bobomi na bitumba na beni na irumu buto 2018 elobi rapport yotama ba kelimibeko babale ba binisi.
On a quitté Madouma, pourquoi tu n'as est, et précisément, na Beni, territoire comme na Beni ville, na territoire Yairoumou, basa 7400 personnes.
Balanganzembo ya Beni, balobi ete, état des sièges, aliko pexabang, osalam, osalam, alam.
Tosala lisusu ba projet tele mi doki tozane ti na mon moko, oto kangami makasi, totoane ti batu, toana prison.
Tolanda sango yango na Bozindo na sango ya mokili ya yelo kasi yambo na yango sango na Bozindo na Marius Muhunga.
Batokole kankoto yoko na nkama misato basili kukufa na territoire ya Beni na Irumu na ekolo Congo Démocratique uto ebandeli a état de siège elobi rapport ya bakelimi beko ya bituka ya Nord Kivu na Ituri. Na rapport na bango eye e bengami rapport yotama, balakisi ete uto mobu 2008 kino sanza ya libwa mwemo uti koleka, ba tak koleka 2237 esalemi na 696 lokalite, pe ebomi batu koleka 7404 na ba dongolo miso ya lingomba ya ba ADF. Na rapport na bango, ba pesipe ba kombo ya batu baye basiliko bomama. Ba député Banei ya province ya Kwango batiki motion ya défiance pona kokwe sa gouverneur ya province Eye Jean-Marie Petipeti. Na mokanda batika ki na assemblée provinciale bazali ko funda ye ko penguisa mosolo ya l'état pe ko zanga mayele ya kokamba province Eye. Gouverneur Jean-Marie Petipeti asengeli ko yanola na mikolomi bale mizali ko ya. Bosengeli ko ye ba ete bokwe sa miboye bozali ko sala makaka na mikolomi ye bula matadi azali kuluka ko sala maponami ya ba gouverneur na bituka zomi na misato ya ekolo Congo Démocratique. Na Gungu na province ya Kwilu na ekolo Congo Démocratique bana mike ya mibu mitano pe na se bazali ko kufa na bokono boye boye bani na inote. Kino sika bana mike koleka 286 basili ko kufa kaka na sanza mibale pe 4881 bazali na bokono pe na l'hôpitalo. Elobi Jean-Pierre Baseka, chef ya division provinciale ya santé. Abakisi ete, bokono bwango, bozali ko monana na libumu pasipe ko sanza. Bana bayike bazali ko kufa bazali mingi mingi ya commune rurale ya Mukedi, na bamboka Lonzo, Munene na Kinzamba. Atako bazali ko zwali sungi ya gouvernement provincial kinosika, gouvernement central, asali na ino eloko mokote pona ko yeba nini penza ezali ko boma bana baye. Ambassadeur Tomolakisi Asika Ekolo Congo Démocratique na France, Madame Ruth Isabelle Machik Chombe, a laki ko sala manso pona ko luka ko yokanisa, bayi diaspora, na ba langanzembo Ekolo Congo Démocratique. Na masolo azwa kilobi moliki na Modeste Bayati président du Sénat ya Ekolo Congo Démocratique, a laki ko sala manso po ete boyokani boye, bo pesa nzela na ba langanzembo, bazongi la kobeta mindule na bango na Europa. Uto mibu koleka zomi balanga nzembo ya RDC, babeta kalisusu na potote, po ba kombatant ba mona kabango lokola bazali kosunga, ba yi politik ba ye bazali na bokonzi. Komisyon ya censure ya Ekolo Congo Demokratik e pekisi ko beta ba nzembo mibale, moko ya groupe Imper na titre ya Nini Tosalite, ya mibale ya artiste Bob Elvis na titre ya Lettre a Yachichi. Po na komisyon ya censure, bilenge ba ye, ba tosakite ba etap tonzela e sengeli kolanda, po na kobimisa nzembo na Ekolo Congo Demokratik, kasi ba tobayike ba kanisi ete komisyon ya censure e pekisi ba nzembo eye po na maloba mazali na kati na yango. Lelenge bilenge baye, bazali ko loba na polele maye mazali ko tambola malamu te na mboka. Komisyon ya censure esengi koyoka bango po na bozangi ko tosa nzela wana. Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis na Ekolo Congo Démocratique, apesa ki lobi na bilenge zomi na motoba ya Ekolo Congo Démocratique ba certificat po na bourse e yebengami Mandela Washington Fellowship. Bilenge biike ba utaki na bituka bia Nord Kivu, Sud Kivu mpe Lubumbashi. Na maloba zwa ki ambassadeur Hammer alobi ete mate ya maeba zwi e kopesa bango nzela ya kosangana na baninga na bango ya Amerika po na koluka koyeba lolenge kani ba koki kosungana po na kotombola nkita ya Ekolo Congo Démocratique. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris, azali na mobembo ya mikolo mitano na Ekolo France. Akokuta na lelo na mokonzi ya Ekolo France Emmanuel Macron, bakolobela makambo matali sécurité ya Europe, bokolongono pe bongo na bongo.
Matin de mingi ndeko Marius Muunga, bozali kolanda sango ya mokililo na lolaka la Amerika uto Washington. Sango to uti kozwa siko yo vice-premier ministre pe ministre ya mambi ya sembo auti kopesa mitindo na komisyon ya censure kolongola bopekisami ya bobeti minduli mibale nini tosalate na lettre a yachichi ya MPR. Bosambisa mipona liwa lia mubundi ya makokima bomoto Floribert Chebe ya namusingiwaye Fidel Bazana bokitaki na mitendi na lopango ya general Jajija na Kinshasa ipayi wapi baike na bafundami ba lubaka eti nzoto ya nkundu Fidel Bazana ikundamaki. Basambeli ba Chebe ya batunaki mingi mituna ya koyeba puna nini general Jajija alubaka atekaka lopango yango kala kasi na mikanda et monisami ete ezalakinde na février 2020. Lieutenant général Constant Dimankonga, Mokambi ya Soda ya Nord Kivu a komilelo na Jumba na Chanju e Sika ba Tomboki, ba bengana makimi kolomi bale mileki si mana bokoti na bango. Lieutenant général Constant Dimankonga a sengi ba vandi ko zungi la mosala pe bo moina bango bo mumesano po kimia e zungi sango na bolai na fiston ise mwami.
Namate ya maye, lieutenant général Constant Dima Nkongba asili koye bisaba na mboka ya territoire ya Rutshuru ete bitumba esili kosila kozonga na bandaku na bango pe bayi mapinga ya FRDC bako kengela bango toyoka lisolo général Constant Dima na bana Rutshuru.
Sangwana ekomeli mokonzi ya mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi alobi na biso likaboni nazali koyoka kuna na Jomba likaboni nazali koyoka kuna na Jomba nini est-ce que chance oyo tozwaki yango na makila toyoka lisusu bato ya nyanga na kata ya ndenge wana bakende kopona lisusu makena. Kende opesa bana ya Jomba mbote pesa bana ya Bunagana mbote mingi pesa bango mbote
bozalaki na kimya awa hapa na musala na binota na mboka kitoko Elangana bino, bingwele, nyonso tu, ba oyo ba yi, na kamboka oyo ba likito dala na ita wana te. Natango, bana bazo wanti klas, to bana pe klas na biso, talango na wana, banguna, ba ligia ko pertule, joma na biso ao. Nambala oyo, toko yepsa na bino oyo li kaki na 2013, ezali 2013. Mais oyo lelo oyo, ezali pe 2021. C'est-à-dire, Toyoki et Lokaboe, armée la bina pour riposter immédiatement. Tala Tina Mokonzi Yamboka, président de la République, Azwaki Mikano Oyo, pour un état de siège et riposter tango. Ils sont na baye, bakotia, mon poulou, na tchomba awa, bisika oba mesana. Boza na confiance, ya armée na bino oyo, bazali bana na bino. Tala baye, bazali na katia mabulu, kule na ngomba. Ngomba ya chanzu oyo ekenda sango, ngomba ya chanzu oyo emela makila ya bana mboka oyo, lelo bango wana bazali kula pona ko protéger bino boza na confiance na bango.
Ba FRDC ba pamela ki matombo ki M23, kokota na ngomba ya Rutshuru mpe kosala bitumba uto mokolo mwa yeyenga. Kasi ba M23 ba wangana ki yango na liyebisilia mokambi na bango. Goma, Fiston isi mwami, Mongongo ya Amerika.
Kulika batu nkoto moko na nkama misato bakufi na bobo mami na bitumba na beni pe irumu uto eta de siaja e banda na sanza ya mitano na monyele ekolo Kongo Demokratika. Ezali motango rapor e bengami yotama bakeli mibeko mbabale babimisi pe balobi kulika batu nkoto sambo na pene na ndambo bakufi. Kufa na bobumi na bisika biye uto 2008 na bengaki moko na bakomi ya rapport yango mokeli mibeko ya ituka ya Nord Kivu Mbenze Yotama.
Tominisa ki rapor monene ya environ 800 pages na kombo ya rapor Yotama sur le massacre de Beni et Irumu. Wana tozalaki mituna, eske za genocide nande, eske za jihadisme, po eza terrorisme. To lakisa ki batu, ke evidama na batu bakufa ki na Irumu po na Beni, nombre na bango eza kaka 7400 personnes. Tozalaki eti na biso okuu de 14 ans. Tozalaki e bandeli en 2008, kosuka ki na le 23 septembre. 2021. Tout le monde a quitté Batou, Bakoufa qui na est, et précisément na Beni, territoire comme na Beniville, na territoire Yairoumou, baza 7400 personnes. Neto zala qui offenda na Bakondi Amboka, bazo nisa tinya na est, parce que Batou bazo koufa chaque jour loko la bandindi. Bazo bouma Batou, bazo kunda Batou, bazo bouma bango loko la bandindi. Baini Amboka bakomika ebele ako bouma kaka loko la bandindi. Neto zala qui offenda na communauté internationale ba sala makati na bango nyoso po ba décrocher kaka recherche internationale na makambo nyoso ezo sala mana est oyo tio landela na manani ndi bazalaki usima na batiri yango kaka ba familia yo batika laka bazala indemnize ndenge article 258 ya code civil livre 3 na mboka na biso eyebisi biso batu wana soki babumaki batu bazala diferé na cour ekozala kreye na communauté internationale bakreye kaka cour pénal internationale
bongo uto eta de siège etiama na est na Ituri pe na Nord Kivu
tozalaki fo mwa étude comparative 5 mois avant ba historique kaka eta de siège na Ituri to na Nord Kivu batu tokomaki na rapport na miso bao bakufaka bazalaki 503 personnes na ngingao badekretaka et état de siège. À partir de le 6 mai, on décrète un état de siège. On voit qu'à 5 mois pendant l'état de siège, on voit qu'on a un rapport de 1302 personnes qui ont été dans les 5 mois pendant l'état de siège. Alors, on a un peu de temps pour qu'on change de stratégie. Il y a un peu de temps pour que l'armée de la mission régalienne soit sécurisée pour la mission. On a battu la mission. Administration et comme le coup la surcharge la montée armée
bolobi za massacre kututé bolobi ezali génocide ya banande pona nini kaka bolobi eza génocide ya banande alors que batu belé ya ba kabila mingi ya ndenge na ndenge bazukufa
na nombre oyo ya 7400 personnes. C'est ça la qui va statistique na miso. Donc maintenant le bazar est sifa nyonso bazar na territoire ya Irumu bazar pe na territoire ya Ituri ya Beni. C'est ça la qui manque. Abate mwe bareska ebele bapesaki biso batemoignage na bango totiaki yango na rapport ebele bayebisaki biso ntango bamiata bango bamosusu bazwi kaka paske bazalaki banande te.
Balanga nzembo ya Beni na Nord Kivu bazali kolela ete état de siège epekisi bango kosala mosala malamu. Bolayi na Ericas Moisi.
La violence, c'est l'arme des faibles peuples africains. Cultivons l'amour du prochain.
Wakimbizi ni wengi, kuchinjwa kawaida.
Alanga nzembo ya yambo uyotukutani na ye, mukufi ya le multicolore, alobiete mae manso alingila kiko sala pona, bo matisa mimindule mia ye, bo sale mitempo, mokano mwa kuvre fe mozali kosala ete, misala mia ye, mikende libo sote, malobana mukufi ya le multicolore.
Atuka ezaka kapo bapekisa biso koiba, memele mbo, kyo yo kano artiste ya ibi me, ezaka po epekisa mi mem na bible, mem na l'état et puis que ça m'y va vie et comme moi passe colia n'a pas projet surtout non ma projet du point de vue projet tout ça la licence ou ma projet télé mi donc tout ça n'est pas mon moko auto kangami ma casse tout toi n'est pas tout toi ma prison jour to robi ma prison là n'est au meca et peu quoi épanouir licence mémoire ma biso n'a pas projet ma biso ça les ma mère à quoi ça la vraiment les a licence que non. On contagne sa moi na boy na boy. Donc comme il passe, même colia ya pamba, comme il passe, même kisi.
Ongambo yayi alanganzembo Jobestar Mokambi Alisanga, Jobestar Musica, a sengi na tata mokonzwa ekolo ko telemisa mokano moye mpo na kosunga balanganzembo. Toyoka Jobestar.
Premièrement, nous na koloba tozo soutenir nano état de siège, na ba makamu na ngonyoso. Seulement eloko oyo ezo touché biso mingi et comme loko la manque à gagner et comme loko la souffrance côté na biso eza par rapport ya ba erwana ya couvre-feu donc eloko wana yango ezo tika tozole la toujours ba konzi ba yo kabiso vraiment tozana ba mission bazana ba foyer na bango donc wana tu batala kande biso. Ce qui biso tozo produire te veut dire bango kuna pe bazo souffrir donc et le quoi ne zana no biso morote na koloba non na batu nyoso biso ba artiste na ba auto sala kana bango parce que artiste abeta kana bar na bar wana zana ba serveuse ezana ba tenacia bar ba boss ya bar donc ezana ba oyo ba DJ to benga bango ba DJ ba boîte donc omoni eza eloko moko ezo toucher ka biso morote
ungambo isusu alanga nzimbo Joel Bayana Kabos Kachimbi na mongongo ya boto sipe. Ya Bwanya asengi na tata mokonzi wa ikolo kubayoki la mawa. Joel Bayana, Kabos Kachimbi.
Tokukyo senga kaka na president de la republique parce que ndi mototia ki mesure alongo la mesure angopo e umeli pekro. E kosa la pe bien, to boite maladi ezali. Mais basali sa pe biso kote secteur ya musique en tout cas tozo se retrouvete. Moi ya kozwa ta $50 e komi pasi makasi parce que ce que moni ba prêtre et belé siko surtout coton na beni ba homme d'affaires bazate ba homme d'affaires za bato o balinga kana bango er moko bazala na kati ya bato donc ce que muto alingia pesa $100 akolinga peut-être ka pesa $100 wana na kati ya bato bato ba moni que par exemple tel a pesi mais nzonzinge penza eza mantata na crédit ezo mona nante
to yeba ete mokano mwatata mokambi wa ekolo mosila kotelemisa misala miso mpe botamboli bwa bato kobanda ngonga tukui bale na yoko ya butu. Ericas Mwisi, Beni pona VOA Afrique.
Vice-premier ministre pe ministre ya Mambi Matali Sembu ya ekolo Congo Demokratika auti kopesa mitindo na commission ya censure kolongola bopekisi ya Nzembo Ibale nini tosalite pe na lettre na yachichi orchestre topé Lingumba MPR et Salaki Nzembo yango et bimisaki mwa nungu nungu sima na bopekisi na yango kasi yango nde ezali likambo lisololami lelo na linaka na biso na kombo ya lokole Marius Muhunga ayambaki pone yango chroniqueur musical ayebana na ekolo Congo Demokratika Natali na Nati lokole to landa yango na bokingi nyoso.
Tokutani lisusu sou na iteni yami bale ya masolo na bisolo kole pona ko solola na natilo kole na maimatali Lingomba MPR musique populaire de la révolution. Combo na bango na MPR musique populaire de la révolution. Ils a tendancieux. Est-ce que olukai koye ba ils a ponani?
Oui, c'est qui peut na oser na part na bango. D'après eux, na yoga qui pas manager na bango, abi baboui koluka musika. Ma personne qui a na eloko oyo et bien ça besoin de se retenir facilement. Ils ont MPR. À un moment donné, il y a surtout pour les drapeaux. Mais ce qui besoin de fonctionner, non seulement c'est la musique populaire, mais et comme il y a une tendance, le coup là, il y a un mouvement populaire autour et bien là, il y a rien, il y a Mobutu. Mais j'ai vite compris que Bazagi n'a pas sa caca, il y a captivé Batu. Et ce qui est bien, ils ont réussi aussi leur coup parce que Batu Oyo, Messanaka na MPR, c'est-à-dire le mouvement populaire de la révolution, Balamoko, Bazako rebobiné, ou bien Bazako kanisa, Balamoko makamo et salamaka na tangouane. Et il devrait vraiment, il y a un message par rapport à Yawana. Et il y a un kanisa qui tamsou, Bakoya, puis la makamo yadjale, le tamsou, ce qui est tout kanisa kaka, makamo, et talibongo, MPR d'antan. Mais ils pour réveiller les gens et ils sont en train de réussir leur coup et ils ont été même na Goma, ils ont été même na Lubumbashi. J'étais étonné et j'avais même peur. C'est vraiment le mouvement des jeunes et c'est tout à fait normal parce que comme Bangouba Bongami Mingi Peka na kati ya milieu ya ba réseaux sociaux, donc les jeunes comme baza pe brancher les réseaux sociaux, en tout cas ba yaba ngende ya ko cibler public na ba.
Ngai na tika la ka jamais ko imaginer que rap na Lingala et ko zala aussi beau. Et tant que tout le monde a des jeunes qui ont rappé dans Lingala, et puis on sentit que rap et on vend dans ma beat dans Lingala, ça fait vraiment plaisir. Mais ce qui est impressionnant, le bagage en émission, c'est que combo na bango, ba individu, ba zami balé, y est banité par rapport à groupe na bango, ba expliquer quelle stratégie na bango, est-ce que vous avez ça? Baza,
Zozo Machine, na Yuma. Et ce qui est bien aussi avec Marius, que deux personnes, contrairement, il y a Bisson de Tokoli, au monde a un orchestre dans lequel au monde a bah musiciens ils aient belé tant sous difficile à retenir bah combo mais bah on basa la bah on kakami balé et bah on bah luki na bah on a noté des tariates y a bah on moko bah personne bah où elle est d'abord au sala au tobe dans la français qu'on mettre en exergue beaucoup plus bah œuvre na bah on et bah œuvre ndé monter pousser si quoi bah tu bah y est bah nani bah tout ça la musique one. En tout cas, c'est une première et bon, na pemeni na bango parce que zozo mona yu mana zozo machine, mais il faut reconnaître que non, il y a Mani Loco qui est là. Au moment que na mukona sa émission Mani Loco était à côté, malheureusement, bon, on a y été, mais apparemment à côté bango déjà, au lieu ni au show bango balo. Yo salam salo onanga au sal rango tilelo. Vous voyez bien que ceux qui battent, comme il a moins succès, on est mataraba au moins à mutu et comme ça, bango tamso na moins manquement à respect na ba aimé au bazalaka. Tout le semblable, tout le contemporain, tout le monde est bien sûr dans l'équipe, bien sûr dans un danger. Mais heureusement, dans les jeunes, il y a un petit peu d'art dans les jeunes, il y a un petit peu d'art dans les jeunes. Il y a un côté de succès, il y a un succès, parce que les jeunes, il y a un peu de succès. Si on a un ministre dans les médias, il y a un petit peu clip, il y a un premier ministre, et que le premier ministre est au courant, et que les jeunes, il y a un petit peu d'art dans les jeunes, il y a un petit peu d'art premier ministre, le chef de l'État, il y a un petit mais parce que ça la musique qui n'est pas une musique je dirais de prédilection il y a RBC baoyo kanaboye oyo leo na ba forum na biso tout aux ans respectif tout ça ko beta masolo na bango. En tout cas on ne peut que saluer ceux qui sont en train de faire
nzembo na bango oyo ebimi nini to salité zali nzembo oyo et bouger ba réseaux sociaux et bouger jeunesse ya Congo et bouger un tout petit peu d'une certaine façon classe politique ya Congo. Nati Lokole, en une minute, comment vous expliquez sur Nzemboana en gros et Zolobanine?
Nzemboana
et.
En tout cas, du haut de mes 20 ans, ma carrière chronique musicale dans la Marius, je dois avouer, honnêtement, c'est parmi les deux ou troisièmes chansons Oyo na Yoki na Leli. Na Leli parce que na Maloba Oyo. J'ai vite compris que tu sali nios, tu meki nios. Sous surtout parti Olonga personnellement. Oye fasciné nga tanga zolo ba ke baloba ke ba kino ba kongolais ba za courage to teki makasu te biso so to yebi na kisasa asoge muta teki makasu. Je crois que c'est le commerce on a ko benga le plus humiliant quand bien même on dit que non il y a pas de sous métier. Quand on a yo kiango en tout cas et salinga ndenge moko boy.
Est-ce que tanga kela sia malonga biso nde to tambu sa makasu na shingo me baloba to za ba fene.
Il faut avoir le courage, ou bien il faut avoir le réflexe. Il y a des culots, il y a des lobes, il y a des gens. Donc, il y a des gens qui ont été éteints. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont été forum, il y a des gens qui ont été. Alors, pour conclure, moi je dirais que les gens, même sous Mobutu, vers les années 90, sur le bêta qui ont été. Il n'y a pas réveillé. Même sous Kabila, sous le bêta qui a il n'y a pas réveillé. Même sous Fati, il y a donc, dans le même thème, sous Fati, il y a un effet, il y a là. J'ai pu avoir quelqu'un de la Commission nationale de censure, alors il y a un peu de pour le contenu, il y a un peu pour la procédure. Je dois voir, je crois, les managers Manilo Koponaïdisa à se soumettre à la procédure pour que Nzembo Oyo ait continué, pour que Nzembo Oyo ait réveillé le régime en place, pour que Nzembo Oyo ait éthique à Kobebi sa image et régime en place. Parce que le fait qu'il y a un suspens dans le Batoazo Kantaloko, le régime en place est séparé dans le mais la commission censure le bicar que pour basse plier la procédure.
Procédure en Ozani.
Procédure Ozani que ce qu'il y a na Ozani Nzembo nayo. Ekolinko bimisango, il faut y en ngo nanu na commission nationale ya censure. Commission nationale ya censure a koyane tiko sala na ebité. Bon, ba ko se pelaté ndenge na olo mais ayo ko sala ko ba benga tamis. Ozani ayo sala ko tamis. Est-ce que maloba o lobby? Eza malamu to eza malamu. Donc soka examiner yango. Si mandé a copé ça aval nae. Et ça, les cam ouyo, bande koana, basalité. Ou bien pe nankolo ba, basalakate. Et l'ogo zo se gisanganango. Bande koana, na si nakati ya interview ouyo, Marius, babete lo le solo que babimisa malem, babimisa dollar, babimisa lobe la ye français. Commission nationale à censure, a sengaye procédure te. Don a zolo bango devant témoin, Commission nationale à censure, a senga MPR jamais ndeni bobimisi dollar boye la bisongo awa ezala tamisé ndeni bobimisi le belé français ezala tamisé donc baza ba musicien o na ko ba groupe ba calculer kate mais pourquoi la commission nationale de censure a ko calculer kakana nini totalité
sikoyo natil okolé chance tambango ko zala affecté na oyo commission nationale de censure sali et ko ko zala nini est-ce que ko affecté bango est-ce que ko affecté élan et succès na bango est-ce que ko affecté effet Nzembo wana.
Mais des deux lunes, donc on est en français, donc quelquefois les malheurs sont bons. En tout cas, le bâton est sur mon tour, il y a un peu sur les réseaux sociaux. Mais il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Même moi, dans ma chaîne YouTube, j'ai vite remarqué que même le nombre de vues dans l'émission de Salagina Bango est augmenté. Mutosa kumulinga aye babango comme ko yeba na bango peso se limiter ka na niveau ya œuvre mais mutosa na pousa ayo ka bango balo c'est à dire que la commission nationale de censure sans pour autant bayeba mais basale ni bango pe moi promotion s'il faut le dire ou basale ni bango pe moi campagne
en tout cas nati lokolé merci mingi lokolo yambela ki biso bango parce que na simana yo nde to luki ko yeba bango merci pour na ba explication nyo so pe biso pour na groupe oyo MPR musique populaire pour la révolution.
Merci beaucoup, Marius.
Sango ya mokili le komina suka ya motu ezala ki ete vice-premier ministre pe ministre ya mambi ya sembo auti ko pesa mitindo na commission ya censure ko longo labo pekisi ya Nzembo Ibale nini to salite na lettre ya chichi ya Lingumba impère musique populaire pour de la révolution lieutenant général Constant Dimankonga Mokambi ya Soda ya Nord Kivu akitaki na bisika ba tomboki ba kotaki pe alobi kimia e Zongi. Edition na biso ya mibale ya sango ya moki lelo e suki awa tokutana lobi na 17h po na sango na biso pe na 18h po na sango ya moki ya lelo pe na 20h30 tango ya Kinshasa Brazzaville Luanda mpona sango ya mokili ya lelo ya suka ezalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Justin Traders na nzela ya Masini pe na Marius Muunga pe na Edi Isango na elobeli ya